12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentus. Skoro deceniju i po traje rasprava o tome da li je za Srbiju dobro ili ne da se približi NATO paktu. Kako Tanjug javlja, danas su prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i ministar odbrane Bratislav Gašić u Briselu, gde će se susresti sa generalnim sekretarom NATO-a, učestvovaće na sastanku Severnoatlantskog saveza i razgovaraće o daljem unapređenju partnerskih odnosa i jačanju političkog dijaloga u kontekstu nedavno usvojenog individualnog akcionog plana partnerstva između Republike Srbije i NATO-a. U današnjoj emisiji novinar Boško Jakšić i glavni i urednik Srpske političke misli Đorđe Vukadinović govorit će o argumentima za i protiv članstva Srbije u NATO alijansi. Dobar dan vam želim i hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce. Šta je po vama danas NATO? Prvo da razjasnimo tu činjenicu, pošto se vrlo različito u našoj javnosti kvalifikuje od toga da je to vojna mašinerija Zapada, drugi tu vojnu komponentu potpuno marginalizuju i govore pre svega o političkoj organizaciji. Šta je za vas, Đorđe, NATO?
Ja mislim da oko toga nema dilema, ako se želi realno i pošteno stvar sagledati, nezavisno da li vam se sviđa ili ne. NATO je vojno-politički savez, dakle, ipak primarno vojno-politički savez. On ima svoju političku komponentu, naravno, ali to nije nikakva humanitarna organizacija, kao što se ponekada predstavlja u nekim karikaturalnim, rekao bih, pokušajima da se to približi ili učini simpatičnim. Ta ideja ulaska u NATO, pa se onda prosto falsifikuju činjenice. To je vojna alijansa primarno, koja ima svoju veoma razvijenu političku komponentu, a onda i te političke i razne druge komponente, nije sporno, ali u osnovi to je savez koji je nastao kao odbrana Evrope, odnosno zapadne Evrope od sovjetske opasnosti, znači Sovjetskog saveza posle Drugog svjetskog rata. To je savez koji je na neki način triumfovao bez ispaljenog metka, triumfovao u hladnom ratu, i to je savez koji je posle toga 90. godina našao se u krizi identiteta, kao što je izgubio bio svog globalnog protivnika, tragao za sobom, pa je onda u tom traganju za svojom misijom između ostalog se oposlio na Balkanu, naročito na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno Srbije. Tu se angažovao vrlo jednostavno u konfliktu balkanskom, rekao bih i na antisrpskim pozicijama, i to je savez koji je sada ponovo našao svog, ili na putu da nađe svog starog novog protivnika u vidu Putinove Rusije. To je ono što jeste NATO. Neko to može voleti, neko može ne voleti, ali smatrati da ima nekih argumenata zašto se treba tome približiti. Ja mislim da već ovo što sam rekao, a što su više manje činjenice, je dovoljan razlog da mi budemo najblaže rečeno uzdržani, blago rečeno uzdržani prema toj ponudi i tom članstvu u tom savezu.
Dobro, tokom emisije ćete obrazložiti zašto imate takav stav. Boško, šta vi mislite, šta je po vama NATO? Mirovna organizacija, pre svega vojna, politička?
Ne, mirovna, to bi već bilo zaista cinično reći.
Ali čuju se i takve
bez obzira
kvalifikacije
na moj stav o članstvu, nesumnjivo da se radi o vojnoj organizaciji koja je relikt hladnog rata, za razliku od Varšavskog ugovora koji se raspao, NATO je ostao i sem te svoje političke dimenzije, ova njegova vojna dimenzija, vojno-odbrambena, je izuzetno bitna, moglo bi da se kaže čak i da je preovlađujuća. I zanimljivo je da do te mere tu vojnu silu kojom pre svega iza koje stoji Amerika kao glavni stub zapadne vojne alijanse, da se to koristi u političke svrhe, ne samo prema zemljama koje nisu u NATO, ne samo prema Putinovoj Rusiji, nego vidimo da ono što je zanimljivo i što može da bude jedna od naznake neke nove tendencije, nedavna izjava predsjednika Evropske komisije Junckera da bi Evropska unija mogla da razmišlja o svojim odbrambenim snagama je svojevrstan odgovor Vašingtonu na pritiske koje Amerika sprovodi prema Evropskoj uniji u okvirima ukrajinske krize i da zato Evropa ne prvi put počinje da razmišlja da li bi mogla i ona da ima svoj odbrambeni savez, što ne verujem da je u ovom trenutku realno, pre svega to jako mnogo košta. Amerika sve vreme gura evropske partnere da pojačaju izdatke za odbranu. Oni se tome u značajnoj meri odupiru i Amerika dotle drži taj monopol. Ali da skratimo, to je vojni savez koji upotrebljava ili nekada zloupotrebljava se i u političke svrhe.
Da, rekli ste malo pre da je to vojno-odbrambeni savez. Je li to...
Pa tako, ostajte pri tome, tako je nastao, tako. Dakle, niko ni u vremenima hladnog rata, ni NATO, ni Varšavski ugovor nisu govorili da su ofanzivni, nego i jedan i drugi kažu da su stvoreni kao odbrana od onog drugog rivala.
Da, ali šta vi kažete, mene to interesovalo. Stvar je
mešovita. Mi možemo da se recimo setimo da je i Varšavski ugovor kao odbrambena organizacija od pretnji NATO-a imao recimo invaziju Afganistana. Dakle, imao je ofanzivne. A da ne govorimo o čitavoj kolekciji ofanzivnih akcija NATO-a širom sveta. Tako da to terminološki oni govore da to odbrambeno, ali je vrlo često se koristi u ofanzivne svrhe.
Ja bih vas samo zamolila da komentarišete ovu Tanjugovu vest. Šta to znači po vama jačanje političkog dijaloga u kontekstu nedavno usvojenog individualnog akcionog plana partnerstva između Srbije i NATO-a? Evo. Dobro sam pročitala.
Dobro ste pročitali, to je rogobatna formulacija. Ljudi sada već skraćeno, da kažem popularno, nazivaju IPAP, da se im učili sa tom. Ali nije loše da pročitamo i da ponavljamo, da malo uđe uši i slušalcima i građanima. Dakle, individualni akcijni plan partnerstva između Republike Srbije i NATO alijanse. U suštini to je to. I ono što je vrlo važno i što sada je izostavljeno, ali je pre par nedelja ili meseci to bilo rečeno, reč je o najvišem, kako je to tada definisano, najvišem nivou integracije koji može postići neka zemlja sa NATO bez ulaska, bez formalnog učlanjenja u NATO. I ja sam se pomučio, našao taj dokument, on nije vojna tajna, ali nije baš nešto tako široko prisutno u našem medijskom prostoru koji je zacrpan svakojakim glupostima, ovako važni dokument, često ti najvažniji dokumenti su malo skrajnuti. Dakle, tu ima desetina stranica, 30 stranica tog plana, akcionog plana, i mislim da tu ima naravno rutinskih stvari, od nekih stvari koje su tako formalno birokratske do nekih koji su lepo upakovani, zapravo otkrivaju da je reč zaista o visokom stepenu integracije ili saradnje sa NATO alijansom, od zajedničke obuke, školovanja, usaglašavanja čak nekih programa obuke vojnika, starešina naročito, do zajedničkog delovanja u mirovnim misijama, naravno nabavke oružja, to jasno je sa koje strane i jasno je sa koje ne strane. Dakle, to je vrlo duboka, kako bi rekao penetracija ovaj našeg odbrambenog sistema,
recimo da kažemo.
Kažete prožimanje da. Našeg odbrambenog sistema, odnosno NATO alijanse u naš odbrambeni sistem, i to na jedan tako pažljiv, ima i jasni rokovi kada šta, negde se pominje stalni permanentni proces, negde se pominju rokovi, nešto je već realizovano, nešto treba da bude kraj 2015. 16. 17. godine. I sad to je nešto što će može se tumačiti na različite načine. Jedan deo kolega naših zajedničkih koji su se razumu u tu materiju kažu da je to praktično pristupanje Srbije ili integracija Srbije u NATO alijansu. Neki kažu ne, nema to nikakve veze. Ja, kako bih rekao, nisam neutralan u tome. Mislim da je to vrlo, zaista vrlo blizu članstva i gotovo da se ne vidi neka velika razlika između ovoga, onoga što je sve predviđeno ovim IPAP-om i formalnog članstva, samo bez formalnog učlanjenja. To pomalo me podsjeća kao novu priču o implementaciji Briselskog sporazuma, koja nije priznanje nezavisnosti Kosova, ali jako mnogo miriše i liči na to. Ali dobro, ako dostavimo sa Briselskim sporazumom po strani, interesantno je da se je ovo dešao u Briselu. Činjenica je, to je posljednje što hoću da naglasim, da i naš ministar spoljnih poslova i ministar vojni, odnosno ministar odbrane, zajedno odlaze na taj sastanak u Brisel, pokazuje da je stvar...
jačanje političkog dijaloga.
Da, pokazuje da je stvar vrlo ozbiljna. Da, pokazuje da je stvar vrlo ozbiljna, da je naše prisustvo i naša namjera da demonstriramo prisustvo i bliskost sa tim NATO strukturama očigledno u ovom trenutku velika. Da li je to sad strategija trajna ili je to neki taktički manevar vlasti koji mi sad ne možemo da prozremo, jer oni, šta ja znam, gledaju levo, znate te priče, gledaš levo, skreneš desno i obrnuto, to je sad stvar nagađanja. Ali da je to visok nivo prisustva, i govorim i o ovom papiru i govorim i o ovom simboličkom značaju toga što vam odlazi ministar spoljnih poslova i ministar odbrane na sastanak NATO alijanse, tako da meni miriše, a evo zanimam šta misli gospodin Jakšić, da je to ozbiljan proboj u tom pravcu, uprkos formalnim ovim deklaracijama, na kojim i važećim rezolucijama o neutralnosti koje Srbija još uvek formalno važe i na kojima insistira.
Kako vi, gospodine Jakšić?
Jako liko znam, ono o čemu se nije mnogo govorilo u javnosti, nekako isto tako prošlo ispod žita.
Je li to namjerno ili slučajno?
Pa uopšte mislim da je naravno da je namjerno. Zato što javna debata o otvaranju javne debate o NATO, u približavanju NATO i članstvu NATO je nepopularna stvar, imajući u vidi koliki je stepen ljudi ovde protiv bilo kakvih kontakata sa NATO-om i pogotovo članstvo. Onoliko koliko ja znam, a to je da je Ministarstvo spoljnih poslova preuzelo tu stvar i zbog toga je i ministar Dačić odlazi. Znači, ta stvar se širi i ona više nema samo vojnu dimenziju, nego dobija i spoljno-političku dimenziju. Verovatno će biti upotrebljena u kontekstu kao argument pregovora sa Briselom da se mi usaglašavamo našu spoljnu politiku, što se od nas traži. Inače, ja bih samo podsjetio da kada je ova ta ideja individualnog akcionog plana, za koju mi sada kažemo da u okvirima partnerstva za mir, a Srbiju u partnerstvu za mir odavno, još od 2006. Da sada je naša namera, i to piše u tom dokumentu, ja sam isto našao te dokumente ministarstva, a ono što bi sažeto naravno dao, da je sada naša namera, a da je, imajući u vidu da je Srbija ta koja je 2009. pokrenula inicijativu za potpisivanje ovog individualnog akcionog plana, dakle on nije došao nama po ponuđe, nego smo mi tražili, da Srbija sada pokazuje jasnu nameru da razvija, citiram, dugoročnu, suštinsku i konkretnu saradnju, izvod sa NATO-om. To jeste podizanje na jedan novi nivo. Srbija pritom, uopšte taj individualni plan je, ta ideja je nastala još 2002. na samitu NATO u Pragu, i među zemljama koje su unutra, do sada su ga potpisale nekoliko zemalja, od kojih su Azerbejdžan, Jermenija, Kazahstan, Moldavija i Srbija zadržale stav da ne žele da uđu u NATO i da ovo nije zahtev za ulazak u NATO, za razliku od Gruzije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koje su najavile želju da uđu u NATO, a isto tako su potpisnice ovog individualnog plana. Dakle, tu postoji neka razlika. Znamo da Srbija i dalje ide, i ministar Dačić sada ovih dana ponovio da Srbija ne ulazi, da to nije zahtev za ulazak u NATO i da Srbija zadržava svoju poziciju neutralnosti. Ta neutralnost je dosta nebulozna, to možemo da naravno da pitamo.
Dakle,
da
sve u svemu Srbija se približava NATO. Po Ustavu je neutralna. Da li bi da bi neko proglasio neutralnost, zapravo da li se ovdje uopšte radilo bilo kog trenutka o neutralnosti Srbije? Ona mora biti međunarodno priznata kao neutralna. Ona mora biti ekonomski jaka, imati takav međunarodni položaj, tako kažu ovi vojni stručnjaci, koji omogućava tu neutralnost. Da li se bilo kog trenutka moglo zbilja govoriti da Srbija poštuje svoj ustav i da je ona neutralna?
Pa sad, kako Srbija poštuje svoj ustav, to je posebna tema.
Što se toga tiče? Što se tiče te odredbe da je neutralna?
Kada je reč o neutralnosti, formalno gledano ona ga poštuje, ali dosta kreativno tumači. Na kraju krajeva, ovo nije odredba iz ustava ova neutralnost, nego je to odredba iz skupštinske rezolucije, može da bude i opozvana, budemo realni. Ja znam da, ja lično sam i jedna grupa, što ja znam, javnih ličnosti, intelektualaca, se zalagala da to bude implementirano, da to bude ugrađeno, dakle, i u ustav, ta formulacija neutralnosti. Mislim da to bilo potrebno da bi jedan deo onda debata otpao. Ali se naravno uvek to može kreativno tumačiti, kao što se često i tumače razne druge ustavne odredbe. Poenta je sledeća. Mi stvarno, to je pomalo alibi priča, ako nisi dovoljno jak i nemaš atomsku bombu ili jako bogat, onda ne možeš da budeš neutralan. To je naravno, mislim, priča kojom se na mala vrata pokušava legitimisati to teza da moramo, eto, se priklonimo nekome, a kad to nekome, obično znači nekom ko je tu okolo, a taj okolo je NATO. Drugim rečima, ja ne mislim da je tako. Naravno da je važno da jasno zemlja deklariše, manifestuje svoju spremnost i želju bude neutralna. Važno je da ona bude priznata, primljena k znanju. I sad to može na različite načine da bude. Može da bude i rezolucijom Saveta bezbednosti, što bi bilo optimalno. I mislim da je, sad si upraviti, jedna od neka od ovih centroazijskih zemalja je uspela to tako da bude i zvanično verifikovano u Savetu bezbednosti njena neutralna pozicija, da li Kirgizija, na primjer, ili tako neka od tih manje značajnih, manje teških centralnoazijskih bivših sovjetskih republika. Ali je nekad dovoljan samo stav vlade ili skupštine o tome, o manifestovanju namere da se bude neutralna. Da li će biti poštovano ili neće biti poštovano? Pa Belgija je bila neutralna u oba svetska rata, ono se prošala neutralnost, pa se neutralnost Belgije niko nije zarezivao, to je Nemačka nije zarezivao, nego je pregazila oba puta. Neutralnost Švajcarske je međutim poštovana. Nije to zbog bogatstva Švajcarske, nego
mislim
prosto geopolitički.
Mislim da smo mi bliži Švajcarcima.
Smo daleko, tačno ovo što ste vi rekli, ta neutralnost, ona mora da bude međunarodno verifikovana. Mi nemamo tu međunarodnu verifikaciju.
Nismo ni tražili.
A pogotovo, mislim, u ovim zaoštrenim vremenima obnove hladnog rata ne bi je ni dobili, zato što i istok i zapad na neki način kidišu i na ovaj naš prostor, pokušavajući da nas svojataju. Ali uopšte je pitanje koliko je validna ta rezolucija u praksi, rezolucija Skupštine iz 2007. Mi ako pogledamo kakav je to stepen neutralnosti kada su sve reforme u vojsci Srbije sprovedene po NATO standardima.
Da.
Kada je generalštab uređen po NATO standardima. Kada su i brigade sve organizovane po standardima NATO. Mi smo dozvolili letove NATO-a, NATO aviona iznad Srbije, a potpisani su ugovori o kopnenim operacijama, odnosno prebacivanju NATO trupa preko Srbije. Ja mislim da to i de facto i de jure znači da mi nismo neutralni bez obzira što smo proklamovali tu neutralnost. Tako da je ta politika, ne kažem da je ona sada treba da se koristi kao opravdanje ili argument za ulazak ili ne ulazak u NATO, nego samo da konstatujemo kako stvari oko neutralnosti stoje. Mislim da je ta neutralnost tako definisana u praksi vrlo jedna nebulozna kategorija.
Ako mogu samo nešto da dodam,
izvinite, ja se samo da pitam, dozvolit ću, ako recimo Kosovo traži ulazak u NATO,
a traži,
da, dobro, šta u tom slučaju može Srbija da uradi? I na kraju krajeva, gde je NATO baza Bondsteel? U Srbiji ili u nezavisnom Kosovu?
Pa sa stanovišta Kosova i sa stanovišta NATO, ona je na nezavisnom Kosovu, a sa stanovišta Srbije, ona je...
Srbija ima, znači, bazu NATO-a u Srbiji.
Da, gledano iz naših ugla, a gledano iz njihovog ugla nema bazu u Srbiji, nego ima bazu na nezavisnom Kosovu.
Pa, izvinite, ali ako gledamo Kosovo iz našeg ugla, pa kažemo, na našoj teritoriji NATO ima bazu, šta znači ta priča o neutralnosti?
Da, ali sve što ste rekli, sve što je rekao gospodin Jakšić je donekle tačno, ali samo pitanje šta iz tih fakata, kakav zaključak izvlačimo. Ja se slažem i konstatujem i naglašam, i tu ćemo se složiti, da je naša priča o neutralnosti, govorimo o državnom vrhu, kako sadašnjem, pa tako i prethodnom, prilično licemerna. Znači, složimo se da je licemerna. Možemo se složiti čak i da je prilično nebulozna, ali nećemo se složiti oko toga šta je sad sledeći korak. Ja bih rekao da bi trebalo onda afirmisati ili reafirmisati stvarnu neutralnost u skladu i sa tom skupštinskom rezolucijom i u skladu sa stremljenjem i sklonošću većine građana ove zemlje, pa i većine političke elite, druga stvar što oni u praksi rade, a pretpostavljam gospodin Jakšić ili neko drugi, nije bitno, rekao da treba prosto i deklarativno onda saopštiti ono što se već de facto radi, a to je ovo približavanje Srbije NATO alijansi. Dakle, tu se ne slažemo. Slažemo se da je ovo što se radi licemerno. Ja samo da priložim jedan detalj ovom dosta impresivnom spisku fakata, koliko smo mi već otišli daleko i naša organizacija vojna, koliko je otišla u pravcu NATO standarda, pa i ne samo NATO standarda, nego i, kažem, integracije u NATO alijansu. Recimo, podatak koji je objavljen ovih dana u medijima i koji je tačan, da za ovu 2015. godinu predviđene su 22 vojne vežbe naših snaga. Nije sad bitan broj nije veliko, toga 20 sa NATO alijansom, a 2 sa Rusijom. Znači, 2 vojne vežbe ćemo imati sa Rusijom, a 20 sa članicama NATO alijanse. To takođe govori o nekom odnosu snaga i, kako bih rekao, realne okrenutosti našeg odbrambenog sistema na jednu i drugu stranu.
Beograd će sad kraj meseca da bude domaćin velikog skupa poslanika parlamentarne skupštine NATO-a i zemalja koje su kandidati za NATO, tako da i to jedan, a to je ozbiljan reprezentativan skup.
Tako da ja mislim da samo ovaj da kažem da je u toku, je prvo par godina smo mi prisustvovali jednom tihom, onako malo ispod žita ili bar ispod radara javnosti, kliženju i tom približavanju integraciji srpskog odbrambenog i bezbednostnog sistema unutar tih NATO struktura, a sada kao da prisustujemo sledećem koraku, da to postaje vidljivo, da se to otprilike i manifestuje i kaže, pa šta hoćete, vi sve daleko otišli. Ja mislim da se tu mora povući ručna, mislim da tu mora doći do određenog resetovanja i usklađivanja sa stvarnom, kažem, realnosti, sa onim što je i raspoloženje građana i sa onim što u osnovom piše u skupštinskoj rezoluciji, što treba piše i ustavu.
Ta ručna je povučena davno.
Ja predlažem da mi u ovoj emisiji otprilike da to bude doprinos tog sagledavanja koje su dobre i koje su loše strane.
Ne, možemo i to, pa nismo mi koji... Naravno, možemo, nego ajte malo šire za početak, bar fenomenološki. Postoji jedan paradoks koji mene, na koji ja nemam jasan odgovor. Dakle, ručna kočnica približavanja NATO je davno povučena. Ako se setimo, paradoks se sastoji u činjenici da smo 2001. godine, kada su rane od bombardovanja NATO bilo sveže i kada je bilo potpuno razumljivo da se tada protivimo atlantskoj komponenti integracija, mi usrdno govorili o euroatlantskim integracijama. Dakle, 2001. godine su visoke delegacije iz Beograda 3 puta odlazile u sedište NATO-a. Niko nije imao ništa protiv, procenat protivnika NATO-a je bio niži nego što je danas.
Iako dakle, je bombardovanje bilo neposredno.
A onda kažem, kako je vreme prolazilo, i kako bi bilo negde logično da te rane zarastaju, upravo se događa obrnuto. Od perioda kohabitacije, dakle Koštunice i Tadića, od tada se polako atlantska komponenta izbacuje, ostaje samo evrointegracije, da bi dočekali da najevropski od svih vlada, je tako kako su krstili ovaj Tadićevu, da on kao predsjednik kaže da je NATO daleka budućnost. Dakle, mi smo tada povukli ručnu. Formalno,
kako vi to tumačite?
Formalno se na...
Možda neka realnost, ne, neke akcije koje je NATO...
Ručna je povučena, prostite, ručna je povučena deklarativno, ali kao što vidimo iz ovih podataka koje ste i vi i ja ovde prezentovali, nije faktički povučena. Nastavljeno je to klizanje, tiho klizanje ka NATO.
Ja se tu potpuno slažem, ja imam jednu paralelu sa Kosovom. Isto tako deklarativno mi stalno ponavljamo... Kosovo je naše, mi nikada nećemo priznati Kosovo, a to teče jedan proces koji je drugčiji. E sada, ono oko čega mi možemo se složimo ili ne složimo, da li su ti procesi uvažavanja realnosti, surove realnosti, onakve kakva ona jeste, da od Kosova nema ništa, da Kosovo polako i sve više će dobijati nezavisnost, ne samo učlanjenjem u košarkaške saveze i fudbalske organizacije svetske, nego i na političkom planu, na planu možda sutra isto tako i učlanjenja i ulaska u Evropsku uniju i NATO. E sad, kako ćemo mi na to reagovati? Kako vreme prolazi, ako posmatramo sad ova dva procesa, ja mislim da se mi, bez obzira na svo to deklarativno upiranje, da dokažemo da nikada nećemo priznati Kosovo, da će se ovaj proces završiti time što će biti potpisan ugovor o neki državni ugovor o međusobnoj normalizaciji, eufemistički će to značiti faktičko priznavanje, jer mi već povlačimo gomilu poteza koji su priznavanje Kosova. A što se ovog drugog procesa tiče, mislim da će vlada premijera Vučića, koja je za sada se čini Kosovo najveći zadatak, dobiti zadatak, ako ga nije ni dobila, da se približi i članstvu NATO.
Molim vas da sada, ali dosta kratkim odgovorima, pokušamo da neke stereotipe razvijemo ili da ustanovimo neke istine kad je u pitanju približavanja Srbije NATO. Dakle, zagovornici članstva Srbije u NATO ističu sledeće argumente. Da bi Srbija učlanjenjem u NATO bila mnogo bliža Evropskoj uniji. Da ili ne? Šta mislite, gospodine Vukadinoviću?
To je dano često...
Da li su to povezane, kad je u pitanju Srbije ova dva procesa?
Povezani su procesi, to ja moram priznati, jer sve zemlje koje su ove iz istočne Evrope, iz bivšeg sovjetskog lagera koje su ušle u Evropsku uniju, prethodno su ušle u NATO pakt. To je važan element koji treba imati na umu. Samo opet iz toga izločimo različite zaključke. Ja iz toga izločim zaključak da onda ne treba ni srljati u Evropsku uniju, jer nećeš moći Evropsku uniju dok pre toga ne uđeš faktički ili formalno u NATO pakt, a neko drugi će iz toga izvući zaključak da pošto je to sredstvo da bi se došlo do ženog cilja, ženi cilj je EU, zato onda moramo i u NATO. Ja bih rekao ne, zbog toga ne, ako je to stvarno uslov, a zaista je bio za sve prethodne zemlje i kandidate sa istoka evropskog, vi imate članice Evropske unije koji nisu članice NATO pakta, ali od ovih novoprimljenih nemate ni jednu. Tako da u tom smislu bi to moglo da bude argument, ali za mene je to samo argument da onda treba vrlo preispitati i ovu priču o eurointegracijama, a za nekoga je to otprilike taj paket onda razlog da se proguta i kao neka vrsta žabe ili ne znam, gorke pivo da se proguta i NATO.
A šta vi mislite?
Ukratko, pa mislim da nije neophodan uslov, to niko ni ne postavlja. U krajnjoj liniji članstvo u NATO vi morate da tražite, a NATO ga ne poziva vas na to. Svakako da bi to ubrzalo i olakšalo proces evropskih integracija, ali ne u nekoj bitnoj meri, zato što se i NATO na određen način postavio tako da razume specifičnu poziciju Srbije. jer nijedna druga zemlja nije bila bombardovana. Tako da taj jedan stepen tolerancije postoji i ja mislim da mi možemo prekoredno da uđemo u Evropsku uniju, a da ne moramo da ulazimo u NATO ukoliko je to odluka državnog rukovodstva.
Ja mislim upravo obrnuto, mi ćemo moći prekoredno u NATO da uđemo, a nećemo moći prekoredno u Evropsku uniju, ali mislim da je jedno i drugo dosta daleko.
Argumenti za ulazak u NATO alijansu je, jedan od argumenata je da Srbija ne bi bila izolovana, odnosno ne bi predstavljala ostrvo u moru okruženja NATO zemalja. Koliko je to bitno i da li je Srbija u ovom trenutku potrebnija NATO ili NATO Srbiji?
NATO Srbiji nije uopšte potreban, a što se tiče ovog argumenta, ne znam koliko je Srbija potreba NATO, više u smislu da nema nikakve beline na mapi u sopstvenoj pozadini u ovom očiglednom sad već prodoru na istok i ka ruskim granicama, onda čisto da imaju jasnu situaciju. Nisam siguran da je zaista i NATO potrebna sad neka čvrsta i jako pouzdana Srbija kao saveznica NATO alijanse. To su oni svesni da Srbija to neće biti, ne može postati, ma koliko puta potpisivala i ove IPAP-e i Partnerstvo za mir, pa čak i formalno članstvo. Znaju oni otprilike raspoloženje građana Srbije. Ali im je važno da nemaju ni neke trojance, nemaju ni neke ruske trojance u sopstvenoj pozadini. I zato ja mislim, ali to je jako važno, i obi da to slušalci čuju, jer se retko čuje. Ja mislim da ovo što je rekao i gospodin Jakšić, što je činjenica, da postoji napetost, ova geopolitička, idemo neki novi hladni rat, možda i sa elementima vrućeg rata, da su sve te argumenti koji bi možda mogli uz pametno pozicioniranje, pametno držanje Srbije, odnosno srpske vlasti, mogla budu argumenti u prilog naše neutralnosti. Ja baš mislim zbog toga što sad oni ponovo idu u klinč, da bi bili zadovoljni jedni i drugi, što zbog naše specifičnosti, što zbog te sad relativne skrajnutosti od glavnog ratišta ili poprišta sukoba trenutnog, da bi bili zadovoljni, ali stvarnom neutralnošću Srbije. Ja mislim da je poenta u tome, i da bi se to možda moglo plasirati jednima i drugima, da je poenta u tome što nam jedni i drugi ne veruju. I što je najgore, ja mogu da ih razumem što nam ne veruju, jer i ovi podaci koje smo mi prezentovali i način kako se držimo javno, a šta se tek tajno govori ili šapuće ili namiguje, to možemo samo pretpostavimo. Da je to razlog zbog kojeg nam ne veruju previše ni u Moskvi, ni u Briselu ili Vašingtonu, i onda hoće da nas pričvrlje na ovaj ili onaj način. Dakle, hoću da kažem da bi jedna ozbiljna i argumentovana, ali stvarna neutralnost mogla da naiđe, naglašavam, mogla, ne tvrdim, to na naiđe na razumevanje i u Moskvi i u Vašingtonu, mnogo bolje od ovog kolebanja, s jedne strane velike ljubavi i sa, ne znam, parade vojne sa Putinom, a ovamo to javno, a ovamo polujavno potpisujemo IPAP-e i integrišemo se u NATO strukture. Rezultat je, dakle, da neće verovati ni jedni ni drugi, i onda će zaista tražiti, pretpostavljam, puno članstvo.
Da, to jako dobro zvuči. Bilo bi dobro kada bi to moglo tako da funkcioniše, plašim se da neće. Plašim se da realnost govori da i jedni i drugi istok i zapad i istok pritiskaju i tražeći, ako ne da osvoji ovaj prostor, ono barem da spreči da ona suprotna strana vlada tim prostorom, i da ćemo mi...
Ali to, izvinite, to je upravo argument za ono što ja hoću da kažem.
Pa jeste, ali kada bi oni to uvažili i rekli, ok, važi, to jeste napravljena ta jedna dobra neutralnost, ali mi to nemamo, jer smo šupi kao švajcarski sir, i na osnovu čega ja izvlačim onda pesimistički zaključak da ćeš dobiti ožiljke i rane i da ćete udarati i jedni i drugi. A ako se opredeliš, onda ćeš barem samo dobiti pretnju sa jedne strane. Dakle, mislim da je važan faktor koji bi predstavljalo članstvo u NATO-u, a to je regionalna bezbednost.
Znači, Srbija, dakle, ne bi bila u neprijateljskom okruženju u tom slučaju.
Pa imala bi samo jednog rivala, jednog mogućeg protivnika. Jer ako znamo da sistem kolektivne bezbednosti, on funkcioniše, ako ste u NATO, NATO vas brani. Na regionalnom nivou, imajući u vidu ono što smo pominjali, koliki je broj već zemalja regiona u članstvu u NATO, određen broj zemalja koji traži i očekuje to članstvo, ono što je bitno kao zaključak i koji je argument, a to je da članice NATO-a nikada međusobno nisu ratovale.
Da li bi
i ako se uspostavi ta planšeta zapadno-balkanska, kako to sada vole da kažu, ovo ne znam zašto, ali ako se uspostavi ta balkanska planšeta, onda bi mi, ako ništa drugo, imali jedan garant te regionalne bezbednosti, u kome bi Srbija dobila veoma važnu ulogu kao objektivno najuticajnija zemlja sa bezbednostnog stanovišta kada se posmatra u regionu. A mogu da postavim i pitanje, ako nećete, šta će se dogoditi, pomenuli smo, šta će se dogoditi ako sutra Kosovo uđe u NATO, kako će se Srbija ponašati? Šta ćemo mi raditi? Dakle, mislim da i ta komponenta regionalne bezbednosti ima svoju dimenziju.
Da, to mene podsjeća na onaj čuveni reketaško, ne moram da kažem ovo reketaško, mafijaški argument koji naravno funkcioniše u međunarodnim odnosima, da se ne lažemo, a to je otprilike kako funkcionišu svi reketaši. Uđi u moj klan ili barem plati reket, pa ću ja da te štitim. Od koja te da štitim? Pa od sebe ću da te štitim. Tako otprilike i ta bezbednost koju bi nam NATO garantovao, pošto smo mi već okruženi, kao što se kaže, više ili manje NATO zemljama ili bliskim i vrućim kandidatima za članstvo u NATO paktu, a pošto ističe je to miroljubiva organizacija, onda ja mislim da je to i dovoljna, ako bi slušali stvarno ono što oni govore i shvatili to ozbiljno, onda bi to bio razlog da nema potrebe da ulazimo, jer smo okruženi samo miroljubivim NATO zemljama, koje neće ratovati, ako nemaju nikakvog razloga. Tako da, u tom svetlu, ja mislim da taj argument regionalnog okruženja bi mogao pre da bude, ako shvatimo ozbiljno ono što govori NATO i njihovi portparoli, da je to bio razlog, argument da nema razloga da ulazimo, jer nema ko da nas ugrožava, jer nas okružuju miroljubive zemlje. Ako pak shvatimo realističnije da je reč o da imamo susede i koji imaju aspiracije prema različnim delovima ili teritorije Srbije, tu ne mislim uopšte samo na Albance i na Kosovo, nego i neke druge zemlje koje su već članice NATO pakta ili žele to da postanu, onda se stvar komplikuje. Ali opet, prihvatanje za ulazak u takvu alijansu, to je onda zapravo ulazak poraženog i uplašenog vazala, a ne ravnopravnog partnera, čak ni verbalno, ni deklarativno ravnopravnog partnera. Dakle, to je prosto onda priklanjanje sili koje se ne možete odupreti. Ja nemam ništa protiv toga, ali onda stvari treba nazvati pravim imenom, a ne urediti priču o regionalnoj stabilnosti, bezbednosti i saradnji, a u stvari kažemo, ili ti se kaže, uđi u alijansu, inače ćemo mi još više da ti razbucamo teritoriju i ekonomiju.
Zar to nije slična stvar sa ulaskom u Evropsku uniju? I ulaskom u Evropsku uniju ti dobrovoljno konvertiraš deo svog suvereniteta, konvertiraš, usklađuješ spoljnu politiku, moraš da poštuješ pravila energetskog trećeg paketa, pa jeste, ostaneš bez južnog toka, tako. Dakle, te vrste obaveza, mi moramo da shvatimo da smo i mala zemlja i mi ne diktiramo pravila ni u NATO ni u Evropskoj uniji.
Super, a onda super, ali ni oni ne diktiraju ovde. Drugo, sa Evropskoj unijom nismo baš ratovali, osim ja sam protiv članstva Evropskoj uniji, ali NATO nas je bombardovao i ratovao, a ovo Evropska unija u celini nije. I s treće strane, Evropska unija se trudi, barem glavne zemlje Evropske unije se trude da uspostave neki most i sačuvaju neki most ka Rusiji.
Ono što ste rekli na početku, argumenta istorije, onda recimo danas ne bi trebalo da imamo nikakve odnose sa Amerikom, jer su nas Amerikanci 44. godine bombardovali gore nego Nemci. I upropastili su i Beograd i Leskovac.
To je malo pretjerivanje, dakle, to je malo nevičarska propaganda bila, pa, i nemačka propaganda, teško su nas bombardovali, to je tačno, ali su bombardovali ipak Nemce. Bombardovali su Nemce, stradili su Srbi. Ja isto se pitam zašto nisu bombardovali Nemce u Zagrebu, nego su bombardovali Nemce u Beogradu. Ja se to takođe pitam. Ali svejedno, naravno, istorijski argumenti su samo jedan par rukava, jedan nivo argumenta, ne govorim ja samo zbog dalje ili bliže prošlosti. Na kraju krajeva, vrlo važan detalj koji nisam odgovorio, koji ste vi pravo pomenuli, da je otpor NATO paktu, ulasku u NATO uvijek je bio većinski, ali je bio manji neposredno posle bombardovanja, to smo konstatovali, nego što je sada postao među vremenu. Ali ja mislim da je to samo na prvi pogled paradoksalno, jer su ljudi bili skloni posle 2000. godine da tumače ono što se dešavalo 99. kao incident. Pa jednim delom su krivi Miloševića, jednim delom sticaj okolnosti, krivi su bili Clinton s druge strane, ovamo kao Miloševića politika. Jedan deo, dobar deo javnosti srpski bio sklon da to shvati kao tragičan incident. A onda je angažman NATO pakta pre svega Amerike, na nezavisnosti Crne Gore, a onda dodatno što na nezavisnosti Kosova, dodatno magnetisao negativno srpsko javno mnjenje. Tako da sad zaista dolazimo u paradoks da su je danas mnogo više protivnika, i to žestokih protivnika u ulasku Srbije u NATO, nego što je bilo 2001. 2. ili 3. godine. I tada je većina bila protiv, ali sada je apsolutna većina protiv. Tada je bilo 20% onih koji su bili skloni da po nekim uslovima prihvate članstvo Srbije u NATO, sada nema ni 10% takvih. I ja mislim da je to razumljivo upravo s obzirom na kontinuitet angažmana. Dakle, više se ne može reći, to je bila jedna epizoda, kriv bio Clinton, afera Levinski, hteli da nađu posao, smisao delovanja NATO alijansi posle raspada Sovjetskog saveza itd., nego sada se vidi da je reč o jednom kontinuiranom, hajde da kažemo, antisrpskom delovanju na ovom prostoru.
Ja bih volao da komentarišemo sve argumente, bojim se nećemo stići.
Samo da uključim još jednu dimenziju. Molim vas, da vas pitam nešto,
Boško, kad ste već rekli da bi članstvo u NATO u Srbiji garantovalo regionalnu bezbednost. Da li mislite, neki govore, da bi u tom slučaju mi bili na meti ruskih raketa? Da li vi to isključujete?
U slučaju globalnog konflikta, a mi neutralni, a nisu vam priznali tu neutralnost, mi bi onda bili na meti američkih i ruskih raketa. Ovako bi barem smanjio, prepolovio opasnost.
Koje su jače, da se dogovorimo?
Dovoljni su jedini.
Neravno, teže straha, to je jedina stvar koja mi daje neki optimizam, pošto ovi jedne mogu da ubiju 24 puta po glavi stanovnika, a ovi 16 puta, tako da. U tome vidim neki argument. Istini za volju, samo sam ovo teo da kažem, mislim da je to sada povodom Crne Gore, da je važna stvar, moram da je konstatujem, ne ide u prilog članstvu u NATO, dakle, govorim na neki način i dajem kontrargument sopstvenim tezama, ali želim da konstatujem ono što se objektivno događa. Dakle, mi vidimo da je recimo Crna Gora očekivala još prošle godine na samitu u Velsu da će da bude pozvana za članstvo u NATO. Da sada očekuje da će ove godine biti pozvana članstvo u NATO. Da je sada francuski predsjednik Hollande pre neki dan rekao nema nikakvih novih poziva. I ja to stavljam u kontekst opet ove američko-evropskog natezanja stvorenog ukrajinskom krizom. Nemačka ne želi, i Nemačka je ta koja sprečava ulazak Crne Gore u NATO. Jer Crna Gora kada uđe u NATO, onda premijer Đukanović može kaže, gospođo Merkel, sačekajte samo, ja imam ipak tamo neke razgovore sa Obamom, on je meni važniji nego vi u ovom trenutku. Tako da mijenjaju se odnosi snaga i Evropa ne želi, posebno Nemačka, da izgubi tu prednost koju ima kao lider Evropske unije. Onog trenutka kada se stvar prenese na nivo NATO-a, onda Nemačka više nije tako snažna kao što je u Evropskoj uniji i videli smo upravo preko NATO-a i Amerika ostvarila veliki deo svoj uticaja i naterala Evropsku uniju da se prihvati oštrih sankcija Rusiji, sve ono što je Evropa nevoljno posle uradila.
I upravo je to, ali to upravo mene ohrabruje na pomisao ili nadu i procenu da bi postao prostor sa jednom pametnom politikom da se tu prođe između Scile i Haribde, upravo zbog toga što nema suštinski tu saglasnosti između, kad kažem Evropske unije, mislim naravno na Nemačku i Francusku, s jedne strane i Vašingtona. Stoga bi naš iskren odnos i stvarna neutralnost, bez ovog flerta i namigivanja na jednu ili drugu stranu, imalo šanse da bude prihvaćeno, baš zbog toga što vidimo ni u samom NATO, na samoj NATO alijansi nema pune saglasnosti. To je moj argument.
Samo kratke odgovore. Da li bi članstvo u NATO značilo uštedu u tehnici i manjem broju vojnika?
Ne, to mi već imamo jako mali broj vojnika. Što se tiče tehnike, to bi značilo zapravo veliki novi dodatni trošak ili praktično svo oružje, duše ne sad u 6 mjeseci, ali u nekom određenom vremenskom periodu, svo naoružanje i sva tehnika morali biti primjereni i usklađeni sa NATO standardima. Drugim rečima, morali bismo da kupimo, promenimo kompletno naoružanje, jer je ono većinski bilo ili iz naših sopstvenih izvora i po ruskim licencama ili direktno ruskog porekla. Tako bi to bio samo dodatni trošak.
Da li vi mislite da su troškovi
dodatnog troška
i da bi naše oružje bilo uništeno?
Deo dodatnog troška postoji, ali nije tačno da naše oružje već prilagođeno standardima NATO-a. treba da imamo u vidu da namenska industrija Srbije najveći prihod ima od prodaje municije Sjedinjenim američkim državama, dakle u ovom trenutku
Iraku,
uz američku dozvolu, dakle, posle. Mislim da bi, dakle, bez obzira na troškove, ekonomski aspekt članstva u NATO-u bio povoljan, zato što bi upravo ta namenska industrija, kao što je u slučaju u Hrvatskoj, dobijala nove poslove, a Srbija bi na osnovu onoga prethodnih kapaciteta postala lider u namenske proizvodnje i standardizacije svojih proizvoda sa NATO-om. A treba da imamo u vidu da je namenska industrija, o tome se naravno nikada mnogo ne priča, jedna od najlukrativnijih delatnosti, da, među retkim uspešnim delatnostima ove zemlje.
Ali ja sam naišla na podatak da je Bugarska morala da svoju namensku uništi i da kupuje za kredite oružje da bi bila kompatibilna sa NATO.
Pa zato što su oni bili potpuno po ruskim standardima.
Kažu da i nama se smeši ta budućnost, da ćemo dobiti kredite,
ja kažem,
možemo
da
možemo
da već nije.
I šta je sa tom isporukom ruskog oružja koje mi očekujemo? Šta se tu
dešava? Mislim da će to, da je to na dosta dugom štapu, i to je sada ta borba za i tržište i za politički uticaj. To često ide jedno sa drugim, najčešće ide jedno pod ruku jedno sa drugim, i tu se vidi koliko je ova naivna i pogrešna ova mantra liberalna o tome kako su to različite stvari, kako ekonomija, biznis ide svojim tokovima, politika drugim. Naravno da su vezane, bar na nekom globalnom nivou i u tim krupnim masovnim relacijama uvek su tu povezane stvari. Dakle, cilj je da se naravno napravi posao za jednu ili drugu vojnu industriju, ali isto tako cilj je da se ostvari politički uticaj u određenoj zemlji. Mi imamo otvorenu ponudu ruske strane za kredit, za modernizaciju i nabavku novih i preko neophodnih sistema i oružja i u protivvazdušnoj odbrani.
Vrlo sam skeptičan oko toga da je zemlja ove veličine,
da,
neka kupi 3 MiG-29, neka, da, kupi 3 Suhoja najnovija, da, neka kupi 5 F-18, da, najnovijih. To je nedovoljno za odbranu, ako, kao što je se pokazao vazdušni rat u vreme 99. godine.
Nedovoljno za odbranu od Amerike, ali nije nedovoljno za odbranu od, ne znam, Bugarske ili
pa
Albanije.
Jeste, ali ako je Albanija u NATO-u i Srbija u NATO, onda, znači, članica ne ratuje protiv članice. Tako da to otvara prostor rusedama.
Slažem se. Kome
šta će Crna Gora, šta
kome,
da brani svoju obalu?
Crna Gora
pravi nosač aviona, pa ne treba.
Planici bi nosač aviona, ali neki raketni čamci bi mogli da vrše posao čak i u Crnoj Gori. Ali hoću da kažem, sam podsjetim na staru i nespornu istinu. Kome je skupo da plaća svoju vojsku, taj će plaćati i držati tuđu vojsku. I to je suština. Dakle, ja ovde ne plediram se da mi učlanjenje u, ne znam, ovu inicijative ove sovjetske, ruske, postsovjetskog, da, prostora i tako dalje, šangajske inicijative ili ODKB-ove. Ja samo planiram za jednu striktnu i ozbiljnu vojnu neutralnost koja mora da ide sa određenim troškoma i investicijama u sobstvenu odbranu.
Ako se učlanimo u NATO, da li će Srbi morati da ratuju za NATO?
Morat će, ali
da, ne, samo da,
ne, čekajte, naravno će morati da ratuju za NATO, s tim što je tu NATO vrlo fleksibilan i lukav, ako mogu da kažem. Oni sada sve više idu sa ovim koalicijama voljnim, kako to nazivam, to je tehnički izraz, koalicije voljnim, pa onda oni koji su skeptični, zemlje koje su skeptične prema konkretnoj vojnoj intervenciji, onda kažu, dobro, ne morate vi da šaljete, vi samo dajte političku podršku, a naći ćemo one koji žele baš za tu akciju.
Dakle, postoji pravo izbora, postoji obaveza da učestvujete zajedničkim akcijama NATO, ali postoji pravo, dato vam je pravo izbora da kažete, ja moje vojnike recimo neću još veljima u Grisku.
Drugim rečima, neće nas slati na istočni front, verovatno bi smatrali bismo bili nepouzdani.
Da li
bismo
će se povećati životni standard građana Srbije ako uđemo u NATO? Da, ne.
Pa naravno da neće povećati, koliko se povećao standard Bugarske, mislim.
Bezbednost bi se povećala.
Zaposlenost?
Da.
Ja mislim ne, ni bezbednost, zaposlenost ne.
Hoće li
nam NATO nadoknaditi štetu koju je pričinio, a koja je procenjena na 100 milijardi?
Neće, bilo da uđemo, bilo da ne uđemo, neće nadoknaditi.
Pošto Srbija nikad nije bila svrstana u vojni tabor, pogotovo u vojni tabor koji su proslavljeni Rusi, da li tu očekujete napetosti, da ili ne? Molim vas.
Ne razumem pitanje, ponovite pitanje.
Ako se Srbija učlani u NATO savez, koji je suprotstavljen vojnom savezu u kome je Rusija,
dobro,
da li u tom slučaju možemo da očekujemo
između koga
neprijateljski napetosti? Između Srbije i Rusije.
Pa naravno da da. Ali se to neće dogoditi.
Rusija je već pokazala i otvorene su date te pretnje da bi se Srbija kao i Crna Gora našle na meti ruskih raketa, da bi to po izjavama mnogih zvaničnika iz Moskve predstavljalo katastrofalan izbor Srbije. Plašim se da u tome ima i jedan značajan deo propagande, jer zašto bi Srbija u NATO-u bila veća prednja koja je teritorijalno i geografski udaljenija od Rusije nego što su Poljska, Baltičke zemlje, Rumunija i Bugarska, koje su na granici, pa su u članstvu NATO. Tako da mislim da Rusija tu pretnju koristi kao jedan preventivnu akciju više da nam slučajno ne padne na pamet.
Mislim, više kao upozorenje.
Više kao upozorenje,
a nema sumnje da su im oružje već upereno prema baltičkim zemljama, nemojte imati nikakve iluzije. I ne bi se kladio na sretnu budućnost tih zemalja ako dođe do stvarnog konflikta.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ono što svakako ne treba da zaboravimo, da budemo pošteni ovog puta, ako govorimo već o približavanju Srbije NATO ili učlanjenju, da je za vreme NATO agresije ubijeno 2544 civila, 1031 vojnik je ubijen, ranjeno je 6000 civila i učinjena materijalna šteta koja je procenjena na 100 milijardi dolara. NATO je lansirao 1300 krstarećih raketa, izručio 37.000 kasetnih bombi i upotrebio zabranjenu municiju sa osiromašenim uranijumom. Koliko je meni poznato, za ove zločine koji su počinjeni tokom agresije, jedino je Dragoljub Milanović odgovarao, zar ne? Samo za kraj, bukvalno po pola minuta vam dajem jednom i drugom da odgovorite na pitanje. Videli smo da neraspoloženje raste kad je u pitanju približavanje Srbije NATO kod građana o referendumu. Da li mislite da je referendum i da su građani jedini pozvani da o tome odlučuju, imajući u vidu iskustvo Slovenije i Hrvatske gde referenduma nije bilo? Izvolite.
Potpuno je jasno da na tom referendumu, koliko god bio spinovan on i neravnopravno medijski prezentovane strane po tom pitanju, da bi se građani izjasnili negativno. Zato mislim da ako uopšte to dođe na dnevni red, da će se naći način i mehanizam da se referendum izbegne, kao osnovom što se, će se izbeći i u Crnoj Gori, jer čak i tamo je većinsko raspoloženje protiv članstva u NATO.
Boško, šta vi mislite? Dakle, mislite da je referendum...
Vlast ima dve opcije. Jedna je da ide u parlament, gde može, ako reši da ide u članstvo u NATO, gde lako može da dobije većinu, u krajnjoj liniji legitimnih predstavnika naroda, ali bih ja zaista verodostojnosti radi više volao da se ide na referendum pod jednim uslovom, da se ne anatemiše toliko u medijima članstvo u NATO.
Hvala vam najlepše. Vaši moji gosti su bili Đorđe Vukadinović i Boško Jakšić. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijatan dan.